Dagens tekst fra evangeliet etter Matteus, kapittel 24, fra vers 35. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke sønnen, bare faderen. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noa gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset. Derfor må også dere være forberedt. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Slik lyder Herrens ord.
Jeg var 25 år. Det var sommeren da jeg var 25 år. Og jeg studerte teologi. Og jeg hadde av en eller annen grunn kommet på at jeg skulle reise inn på en hytte på Finnskogen. Stor tømmerhytte som foreldrene mine hadde, inn på Finnskogen. Og sitte der og lese dogmatikk, troslære alene. Underlig det. Jeg er såpass ekstrovert at hvis jeg blir alene i leiligheten, og særlig over to timer, så går jeg på kafé for å se noen andre mennesker i hvert fall. Men det her hadde jeg nå funnet på da. Og der satt jeg. Med dogmatikkbøkene mine og med bikkja til broren min, som ble en bærn i senden, som ble smittet av min uro og bjeffet på alt som rørte seg rundt i skogen. Og så satt jeg altså og leste. Og etter hvert som jeg leste, jo mer jeg leste egentlig, jo fjernere synes jeg Gud ble, jo vanskeligere synes jeg egentlig det var å få grep om han. Og til slutt så tenkte jeg, vi kan jo bare puste på de her systemene våre, så detter over ende som et korthus. Og så hadde jeg altså en aha-opplevelse. At det er jo ikke vi som holder Gud fast med tankene våre og med systemene våre. Gud er. Gud er, og Gud er evig, og det er det første punktet mitt som dere får opp nå. Gud er, og han er evig. Det er sånn han presenterer seg i Bibelen. Jeg er, sier han. Og i den teksten som vi hørte Anne-Karine leste her, så står det, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri få gå. Hva er det som aldri skal få gå? Hva er Guds ord? Jo, Guds ord har vi gjengitt her. Men det er neppe akkurat den skinnbibelen her som skal vare til evig tid. Det er ganske logisk. Guds ord, hva er det som er Guds ord? Det er litt feil spørsmål, for spørsmålet er egentlig, hvem er Guds ord? Jo, Guds ord er Jesus. Det er det vi leser i juleevangeliet Johannes. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud. Jesus er Guds ord til oss. Da Jesus kom, så kom han med Guds ord, og så var han Guds ord. Jesus Guds ord, og han og hans ord evig. Og det jo egentlig det han sier I teksten også. Mine ord skal aldri få gå, sier han. Men hva så Jesu ord? Jesu ord, det det han sa, og det var det livet han levde, og det en enhet, det kan vi ikke løse fra hverandre. Det var de ordene han sa, og det livet han levde. Det evig. Jeg det levende vann. Jeg det sanne lys. Og så videre. Jesu bud altså evige, og de evige på i den betydningen at de uforanderlige. Og når Jesus skal sammenfatte, hva det som mitt bud, hva han sier da? Jo, han sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Så har vi som mennesker, det lett å si at det den tiden nå, jeg tror nok det alle tider, at vi har lett for oss å utvanne hva dette her betyr. Forflate det, utvanne det, og så videre. Og derfor så har vi det siste fått god hjelp av Oskar Skarsøvne til å utdype det. Oskar Skarsøvne som legger vekt på Jesus kom og ga oss hele bergprekten. Og hva sier Jesus der? En utdyping av kjærligheten. Hva det? Dere har hørt at det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Vet du hva? Det et av de budene som jeg kunne finne på tro av meg selv, at jeg klarer å holde. Jeg går ikke vanligvis rundt og slår ihjel mennesker. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, sier Jesus, den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen. Eller fra vers 27, dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Ja, jeg lever faktisk trofast sammen med mannen min. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne I sitt hjerte. De av oss som ser på en annen person med begjær, begår ekteskapsbrudd. Dere har også hørt at det sagt til forfedrene, du skal ikke sverge falskt. Men jeg sier dere, det skal ikke sverge I det hele tatt. Dere har hørt at det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Jesus innskjerper loven. Og Jesus veldig tydelig på hva det vi skal være. Dere skal være fullkomne slik deres far I himmelen fullkommen. Gud evig. Jesu ord evig. Han legger på sett og vis et grunnlag under oss, et fundament. Her har vi noe å stå på. Det det eneste som evig. Alt annet I forandring, men Jesus og hans ord, det ikke forandring. Det evig. Og det til å stole på, så når han også sier, jeg med dere alle dager, det det også det til å stole på. I går, da jeg satt og så gjennom det jeg hadde forberedt til den talen her, så ble jeg litt motløs. Tenkte, det her var ikke stort å komme med. Så sendte jeg ut noen meldinger med spørsmål om forbønn, noen sms'er. Og så begynte jeg å tenke på, hvor mange ganger har egentlig Gud minnet meg på at han ikke svikter meg? At han holder fast? Han har minnet meg på det gang etter gang etter gang. Det også evig. Alt Gud lover oss evig. Det står fast. Han holder sitt ord. Det var første punktet mitt. Neste punktet, og dere kommer til å få fem I alt. Neste punktet ingen kjenner dagen og timen. Ingen utenom Gud vet når Jesus kommer tilbake, står det ingen utenom Gud vet når Jesus kommer tilbake, står det I teksten vår. Men han kommer. Det står, teksten må begynne litt rart, jeg må si det. Litt tidligere I det avsnittet så står det, lær en lignelse av fikentre. Når det får sevje greinen og skyter blad, da vet dere at sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han nær og står for døren. I Israel så nesten alle trær grønne hele året igjennom. Så Jesus bruker bildet av det ene treet som mister blader og som så får blader igjen. Så for å skjønne bildet for oss så det kanskje litt lettere å ta tak I det med vårtegn. Nå går vi mot en tid der hele naturen ligger I dvale, men vi skal ikke så fryktelig langt over nyttår før ord for eksempel begynner å skyte skudd. For å ikke snakke om når hestehoven kommer. Når hestehoven kommer om våren, så det tegn på at nå kommer våren. Men samtidig som den tegn på at våren kommer, så den selv en del av den våren som den varsler om. Og slik kan vi løfte hodet nå. Her det et fellesskap av mennesker. Det et tegn på at Guds rike her allerede nå, og at det skal komme en gang I tiden. Når jeg da kom til gudstjenesten her og kom oppover trappene, så hørte jeg musikerne spilte. For meg så var det tegn på at ja, nå kommer gudstjenesten. Her det et fellesskap som er, og som jeg vil merke mer av etter hvert. Vi, Line sa, vi I en talerekke som tar utgangspunkt I bønnen vår far. Og tema nå I november for rike ditt. Ja, rike Gud sitt. For et par år siden, tenker jeg, så hørte jeg en tale her av Dag Stang, som la vekt på, I den engelske oversettelsen, så heter det at Guds rike for hånden. Det en veldig fin oversettelse. Guds rike for hånden. Altså, Guds rike rundt oss her. Forrige søndag med fireåringene så sang vi Guds kjærlighet, den rundt om meg. Den overalt jeg vet. Og hvor jeg snur eller vender meg, så jeg midt I Guds kjærlighet. Den over, under, foran, bak. Og den varer hver eneste dag. Det jo Guds rike. Guds kjærlighet og Guds rike. Når jeg sa at Gud evig, så han uløselig forbundet med sin kjærlighet. Og han har allerede opprettet sitt rike her og nå. Og vi kan merke vårtegnene. Det fellesskapet her et vårtegn. Tilgivelse et vårtegn. Tegn på at Guds rike her nå. Guds rike for hånden. Veien til Gud åpen, og vi kan erfare han allerede nå. Vi kan erfare han. Punkt 3. Det kommer et skille. Eller kanskje heller, det vil bli tydelig at det et skille mellom oss mennesker. Og skille går på hvem som tror på Jesus og hvem som ikke tror på Jesus. Det ser vi tydelig av Bibelen ellers. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvern. En blir tatt med, en blir igjen. Tre av årene mens jeg studerte teologi, så bodde jeg I et kollektiv oppe I Bogstadveien. Fire jenter som ikke kjente hverandre fra før, og derfor hadde hver vår vennekrets. I den leiligheten så var det alltid folk innom. Om folk ikke var innom av noen annen grunn, så var de innom for å låne toalettet, siden det var midt I Bogstadveien, og det var det enkleste stedet å gå. Og så var det og jeg tror det var en søndag morgen jeg våknet, og så var det helt stille I leiligheten. Og min første tanke var, har Jesus kommet igjen, og jeg har blitt igjen? Det tok ikke så veldig lang tid før jeg selv skjønte det som broren min minnet meg om senere på dagen. Du hadde nok merket det, Anne Birgitta, hvis det hadde vært det. Men det kan slå ut I en frykt. Så det kan slå ut en frykt. Jeg selv kan merke på frykten I forhold til det. Hva den her fortapelsen som også Jesus snakker om? Hva den her andre utgangen som ikke til det evige livet sammen med Gud? Det vet vi lite om, Men det ganske tydelig at det en tilværelse borte fra Gud. Og det måtte være helt forferdelig. Derfor så kunne det fylle meg med frykt, men jeg tror ikke vi har noe bruk for den frykten. Den frykten har vi bare bruk for når den driver oss til Jesus. Hos Jesus så alle mennesker velkomne. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, kan vi lese i 1. Timoteus brev. Og vi ser det tydelig i fortellingene om der Jesus, når Jesus hang på korset. Og den ene røveren ser på han og så sier, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike.» Og så svarer Jesus, «Ja, sannelig, i dag skal du være med i paradis.» Vi ser det veldig tydelig i samtalen med Nikodemus som Jesus hadde, der han henviser tilbake til når jødene, israelsfolket, vandret i ørkenen. Så i en situasjon der så sendte Gud inn slanger. De protesterte og de klaget, og så sendte Gud giftslanger inn i leiren. Og så gikk Moses i bønn for dem. Og så fikk Moses beskjed fra Gud at han skulle støpe en kobberslange, og den skulle han løfte opp på en stang. Og de som så på den kobberslangen, de levde, overlevde selv og ble friske selv om de ble bitt av slangen. Og det henviser Jesus til når han snakker med Nikodemus. Menneskesønnen skal bli løftet opp på samme måten. Altså den som løfter blikket og ser på Jesus, får lov til å tilhøre Jesus. Vi må ikke gjøre det vanskeligere enn det det Og ingen kan noensinne drive meg ut av Guds armer. Les slutten på Romerne 8 hvis du skulle være i tvil. Der ramser Paulus opp alt han kan komme på, tror jeg. Og ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Vi kan selv velge å forlate han. Og det går an å skli vekk. Teksten sier tydelig at det blir et skille. Men for den som retter blikket mot Jesus det håp. Og håpet heter frelse i Jesus. Fjerde punkt. Våk. Så våk da. I Noas dager spiste og drakk de giftet seg og giftet bort. Og derfor var de uforberedt på flommen kom. Ja. Er utfordrende ord i den teksten her. For både å spise og drikke og gifte og giftes bort da gode ting som gitt oss av Gud. Så det må være når vi bare blir opptatt av det materielle. Når blikket vårt synker for lavt. Når vi bare blir opptatt av det som Jesus sier tidligere. Dere trenger ikke bekymre dere for maten og klærne. Det skal dere få av Gud. Når vi blir opptatt av hva skal jeg tjene? Hvordan kan jeg tjene mer penger? Hvordan skal jeg sørge for meg selv med mine penger? Og det veldig ofte det handler om. Flere forfattere, flere teologer har skrevet om det. Tre ting det ofte handler om. Det penger, sex og makt. Som fjerner oss fra Gud. Som senker blikket for lavt. Da må vi løfte blikket så vi ser et større perspektiv. Og se at det finnes andre mennesker. Hva trenger menneskene rundt oss? Mange millioner i Afrika sulter. Hva trenger de at jeg gjør? Jo, det kan være at de trenger at jeg forsaker en del ting her, slik at de kan få hjelp. Naboen din kanskje alene med barn. Hva trenger naboen din at du gjør? Du har noen i nærheten av deg som har det vondt. Hva trenger de at du gjør? Løft blikket og se mennesker rundt deg. I forlengelse av den teksten her, så kommer den teksten med at den som har sett en av mine minste, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg, sier Jesus. Løft blikket og se det usynlige. Løft blikket. Vi utfordres her til å leve et liv som Herren verdig. Og hva et liv som Herren verdig? Jo, den som følger mine bud, den som holder mine bud, han det som elsker meg, sier Jesus veldig tydelig i Johannes evangeliet. Så våk da, Og våke, det betyr å følge tett på Jesus, leve tett på Jesus, gå etter han. Jeg lærte av en god venninne som går her I Storsalen tidligere den uka, en setning som har vært veldig god for meg. Rett og slett, å si til meg selv, jeg stoler på deg, Jesus. Når jeg ute og går, for eksempel, gå. Jeg stoler på deg. Det gjør noe med meg. Slik som vi vet at det kognitive kan gjøre noe med oss, og her det mye mer enn det kognitive vi tar I bruk. For her vi på lag med Guds ånd. Jesus, hva vil du meg? Hva vil du gi meg? Hva vil du at jeg skal gi til dem rundt meg? For to uker siden så talte Jostein Ørum om det med å stille inn kompasset, og sa at når vi skal stille inn kompasset, så må vi se langt nok fram. Ja, vi må det. Vi må se inn I det usynlige. Det veldig vanskelig å se når det usynlig. Men vi kan se Jesus, og han synlig. Fest blikket på Jesus, slik han gir seg til kjenne I Bibelen. Så det femte punktet. Dette her ord som ble sagt til disiplene sammen. Det var ord som de fikk I et fellesskap. Line sa at her gudstjenesten laget av et fellesskap, og det blir et enda større fellesskap når alle dere andre kommer. I dag så det for eksempel Oliver på 12 år, han ble 12 år I går, som kjører bildene. Det så fint for meg altså. Og midt I tallene også har jeg lyst til at vi gir han en klapp. Det veldig kult. Sånn skal fellesskapet være at vi kan delta alle sammen, og så skal vi støtte hverandre og bære for hverandre. Fellesskap her nå, det varer etter at gudstjenesten ferdig, og det varer helt utover og til like til jordens ende. De bildene som Oddvar og Britt-Helene viste oss I stad, ja, det en del av vårt fellesskap, at vårt verdensvide fellesskap. Vi skal be for de, og de ber for oss. Gjett om de ber for oss. Jeg leser den siste boka til Magnus Malm for tida, Fri til å tjene. Og der forteller han om da, på 90-tallet, da hans kone hadde en av en serie hjernerystelser som endret livet hennes dramatisk, så kom det på døra noen som tilhørte et kloster I nærheten, et katolsk kloster, noen nonner, og så sa de, vi skjønner hvis dere nå ikke orker å tro, men da skal vi tro for dere. Sånn det kristne fellesskapet. Selv var jeg I en troskrise da jeg jobbet som rektor på Staffelsgata her. Jeg begynte å lure på, særlig på Guds allmektighet. Kan en ting var det vonde jeg hadde opplevd selv, men det som andre mennesker ble utsatt for, kjørte meg inn I en alvorlig krise. Hvem du, Gud? Du den du sier at du Har du all makt? Jeg husker jeg lå på badegolvet hjemme en natt. Det var det eneste stedet I huset som var varmt. Og slåss med Gud, og jeg grein. Og jeg tenkte, skal jeg bare forlate alt? Ja, da mister jeg jobben min også. Det for så vidt kanskje det minste I det. Men så var det akkurat som jeg kom på trosbekjennelsen og tenkte, den laget av et uendelig mange mennesker sammen. Den bekjennes hver søndag. Og jeg har fornuftige mennesker rundt meg som tror. Blant annet hadde jeg gode kolleger på Staffelsgate som tror. Hvis de tror, så kanskje jeg kan tro på dere på grunn av deres tro. Og så tenkte jeg, ok, da skal jeg begynne å undervise og forkynne på bakgrunn av trosbekjennelsen. Ikke fordi jeg tror på den selv, men fordi det andre som gjør det. Og så gjorde jeg det, og så kom troen tilbake. Og jeg trodde lenge at det var jeg selv som hadde gjort et utrolig lurt knep. Og så skjønte jeg at det var jo Gud som hadde lagt trosbekjennelsen under meg som et fast fundament å stå på. Jeg lever ikke som kristen alene. Jeg en del av et stort fellesskap, og vi skal bære hverandre også I tro. Til slutt. oppsummering av punktene. Jesus, altså Gud, evig. Jesu bud står fast, og de uforandelige. Vi vet ikke når han kommer. Så våk. Og det å våke, det å leve tett på Jesus. Følge tett etter Jesus. Bruke de midlene han har gitt oss. Fellesskapet, nattvern, bønnen, Bibelen. Gjerne også skriftemålet. Og ta det her er gitt til oss sammen. Så vet jeg veldig godt av egen erfaring at det lett å gå ut. Kanskje talen kan ha berørt, men det lett å gå ut, og så glemmer man alt man har hørt. Så derfor så har jeg lyst til å utfordre deg nå til å be Gud vise deg tre mennesker som kan be for deg. Som kan be for deg. Og så spør du de menneskene. Første gangen jeg skulle gjøre dette her, så brukte jeg, tror nesten 7 måneder, før jeg turte å spørre de menneskene som Gud hadde vist meg med en gang, og alle tre sa ja med en gang. De takket til og med for de hadde spurt. Det går an å bruke kortere tid enn det jeg gjorde. Jeg hadde aldri orket å gjøre den jobben jeg har, hvis jeg ikke Gud hadde oppreist mennesker til å be for meg. Og det er en bønn som det går an å be. Be under nå første sangen, at Gud viser deg, og så spør du dem om de kan be for deg daglig, og at det er sånne som du kan sende sms'er til. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du evig. At din kjærlighet til oss evig. Synes livet med deg kan være vanskelig noen ganger, Jesus, og likevel så vet jeg det du som veien, sannheten og livet. Og vi ber om at du holder oss tett inntil deg, og lar oss få følge etter deg. Som de barna vi der du går foran. I ditt navn. Amen.